นิทานปรัมปราไม่ได้เก่าเหมือนคนเล่าปรัมปราเรื่องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เนี่ยไหมเคยฟังไหมเอาหูเป็นนาเอาตาเป็นไร่อ่ะเอ๊ะแล้วเข้าใจว่าไงไม่สนใจใครยังถูกไม่หมดถูกไม่หมดอะไรแถวบ้านอยู่ใกล้ๆนาก็มันมีสมัยหนึ่งสมัยนั้นว่างจ๊ะไอ้มาทนาบุญลูกน้าเดินทางปลอดภัยนะมีความสุขกันนะก็สมัยนั้นว่างว่างเป็นช่วงที่ว่างพระศาสนาคนมาเกิดกันก็คลุกเคล้ากันไปคนบารมีแตกต่างกันไปปะปนกันเรื่องมันก็วุ่นวายเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าคนมาเกิดที่มันมีบารมีใกล้เคียงกันเรื่องก็น้อยจึงกำลังใจเวลาทำอะไรมันก็เอาหอมอกด้วยกันใช่ไหมก็ไม่มีเรื่องขัดกันแต่คนมันมีกำลังใจไม่เท่ากันมันมาอยู่รวมๆกันก็ขัดคอกันขัดคอกันก็สร้างความรำคาญกันใช่ไหมคราวนี้มันมีบ้านหนึ่งเป็นบ้านเศรษฐีบ้านนี้เขาอะไรครอบครัวเขาก็อยู่ในที่เดียวกันหมดเลยพ่อแม่ลูกเขยลูกสะใภ้อะไรเงี้ยอยู่กันหมดทั้งบ้านเลยเป็นครอบครัวใหญ่ไอ้เรื่องทำมาหากินของเขาก็เป็นพ่อค้ากันซะส่วนใหญ่แต่มีคนนึงเป็นคนชอบทำนาไม่ชอบค้าขายแต่ชอบทำไร่ทำนาชอบทำนาแล้วก็ถือว่าฉันไม่อยากไปเจอคนมันวุ่นวายเป็นพ่อค้ามันจะต้องเป็นปล้อนนิดหน่อยไปตามต่างเมืองมันก็ต้องไปเจอคนมันก็จะมีเรื่องโกงบ้างมีเรื่องต่างคอยพูดอย่างนั้นเงี้ยคือเขาเบื่อที่ไปเจอนะมันเป็นลูกก็ได้เป็นลูกชายคนสุดท้องก็จะไม่ชอบที่จะไปวุ่นวายแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานไม่ใช่ประวัติฉันนะว่าไปตามเนี่ยที่มันลอยในอากาศ อะไรมาก็ว่าไปตามนั้นก็นิดผู้เด็กผู้ชายคนที่เป็นคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้องเนี่ยยังไม่มีภรรยาไม่ภรรยาทุกคนก็มีภรรยาแล้วมีเคยลูกภรรยาเขามีลูกมีหลานเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะแต่คนนี้เขายังไม่อยากยุ่งไม่อยากมีแต่ว่าหน้าตาไม่ได้คิริ้วคิเลนะหน้าตาเขาก็ดีทรัพย์เขาก็เยอะแต่ว่าชอบไปทำนาทั้งพ่อแม่ก็ห้ามบอกว่ามันเหนื่อยนะลูกแต่เขามีความสุขความสุขตรงที่ไปเห็นต้นไม้ไปทำอะไรอยู่คนเดียวไอ้เนี่ยมันไม่มีคนมาข้องเกี่ยวด้วยใช่ไหมไปลงไถนาดำนาปลูกต้นไม้ดูต้นไม้ดูไอ้ข้าวมันขึ้นแตกรวงก็จะมีความสุขมากเย็นๆเวลาเช้าๆมืดพระอาทิตย์กำลังขึ้นก็จะไปนั่งรีบไปออกนะออกกลางนาไปนั่งดูชื่นชมในผลงานที่เขาได้ไปดำข้าวหวานข้าวข้าวมันขึ้นมาเขียวๆนะมันจับใจเขาดีชุ่มชื่นใจสายสาเขากลับไปทานข้าวไอ้แล้วก็ออกมาบำรุงงานของเขาต่อไปร้อนๆจัดเขาก็หลบไปพักผ่อนปลายแก่ๆเขาก็ออกมาดูแลใหม่แล้วก็อยู่จนมืดค่ำถึงจะกลับเข้าบ้านทำอย่างนี้เป็นปกติข้าวได้มาเขาก็ไม่ได้เอาไปให้พวกญาติๆเอาไปขายหรอกเขาเอาไปแจกเอาอาหารนั้นนะเพราะว่าเศรษฐีใช่ไหมแต่ว่าเป็นเศรษฐีคนเดียวลูกชายเศรษฐีคนเดียวที่ไม่ได้ทำงานแบบเจ้าสัวเจ้าสัวก็มีเงินนี้ใช้มีค่าทาสบริวารมีเยอะแยะ แล้วก็ไปค้าขายต่างบ้านต่างเมืองก็ได้เงินเยอะแยะมากมายแต่เขาจะเป็นคนที่ทรัพย์มีจริงเพราะว่าพ่อแม่รักเป็นคนที่มีจิตใจอบเอื้ออารีต่อกันก็เลยเป็นที่รักอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะเขาเป็นคนที่ให้ความรักกับทั้งคนทั้งสัตว์ไปไหนตามคนที่อยู่นอกบ้านเศรษฐีก็เป็นคนจนๆก็มีมั่งใช่ไหมเขาก็จะเอาข้าวไปให้ผลผลิตที่เขาได้เขาเอาไปแจกกันไปทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสดีกับเขาไอ้นี่มันเป็นอะไรก็เลยเสน่ห์ใครอยากมีเสน่ห์ไม่ยากทานการให้มีปิยวาจาใช่ไหมหลวงพ่อสอนใช่ไหมพระเจ้าตรัสอย่างนั้นมีปิยวาจาคือเป็นวาจาที่เป็นที่รักไม่ถือเนื้อถือตัวช่วยเหลือการงานสี่ข้อเธอก็จะมีเสน่ห์เป็นที่รักใครของคนทั่วไปชายลูกชายเศรษฐีคนนี้ก็จะทำอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวเขาจะทำอย่างนี้เขาจะไม่ถือเนื้อถือตัวเขาเป็นลูกเศรษฐีถ้าที่ไหนชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่ทำนาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเขาก็จะเอาไปให้ลงไปช่วยลงแขกงั้นนะภาษาไทยนะไปช่วยกันปลูกช่วยแล้วก็ทำเขามีความสุขมันไม่ใช่เป็นการเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ถือว่านั่นคือกิจที่เขารู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเขาเองได้คิดในสิ่งที่เขาไม่ต้องไปคิดเรื่องโลกภายนอกไม่ต้องรับภาระไม่ต้องมีความกังวลเรื่องลูกเรื่องเมียเพราะอะไรเขาเห็นจนมันจำเจมันใกล้กันหมดใช่ไหมไอ้ลูกนั่นก็ร้องกระจองงองแงเนี่ยมันก็ทะเลาะกับแม่มันแม่ก็ด่าบ้างว่าบ้างผัวบ้างเมียบ้างก็เนี่ยเจ้ามันไม่ห่างกันนักเท่าไหร่เนี่ยเสียงก็ต้องได้ยินน่ะเขาคิดว่ามันไม่มีไร้สาระมันทำลายความสุขที่เขาไปทำอย่างนั้นไม่วุ่นวายกับใครดีกว่าแล้วมีความสุขดีอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เริ่มจะมีทุกข์แล้วล่ะความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวเขาเป็นคนก่อแบบตั้งใจจะก่อให้เกิดแต่ทุกข์ก็ความที่เขาไปสงเคราะห์คนภายนอกบ้านตรงที่ว่าเวลาคนนอกเดือดร้อนเขาก็มาบ้านเศรษฐีเขาก็มาตามหาคนคนนี้ให้ช่วยเขาหน่อยนี่ว่าบางทีมันเจอบ้างไม่เจอบ้างไอ้ตอนไม่เจอมันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนในบ้านและคนในบ้านเขามีกำลังใจไม่เท่าลูกชายคนสุดท้องเขาก็น่ารำคาญไล่ไปบ้างขับบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นต้นไอ้คนทำที่เขาส่งเขาก็มีอยู่คนเดียวถือมาที่เขาไปดูแลส่วนพ่อแม่เขานิสัยดีแต่เขาไม่ค่อยยุ่งเพราะไอ้แค่ลูกๆผัวๆลูกๆหลานๆนี่ก็โอ้โหปวดสมองพอคนแล้วไอ้ขั้นจะไปยุ่งเรื่องคนนอกก็ไม่เอาแล้วลูกชายคนสุดท้องคนนี้ก็ได้รับรู้ถึงคำบ่นคำติคำว่าคำติชินนินทาคำกันแหนกันแหนทำนี่มันทำเป็นคนใจดีทำเป็นคนใจบุญไอ้อย่างเงี้ยก็ว่าไปสิใช่ไหมล่ะไม่รู้จักทำมาหากินไปเหนื่อยให้มันลำบากลำบากเดี๋ยวจะมีเรื่องเนี้ยคอยพูดกันแหนกันแหนทั้งวันตื่นมาก็เจอแล้วอย่าได้เห็นหน้านะก้าวเท้าออกจากบ้านไปนำมาหายเสียงหายจากหูถ้าเข้าบ้านเสียงเข้าหูเหมือนเดิมนี่จะเรื่องนี้ทุกวันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นเธอทำไง ทำยังไงอ่ะทำยังไงเป็นอย่างนี้ทุกวันอ่ะน่าเบื่อไหม เขาก็เลยว่าไอ้การที่เขาไปอยู่ในนาเนี่ยเป็นสุขเขารู้สึกมันเป็นความสุขของเขาแต่เขาไม่รู้ไม่มีวิธีที่ดีไปฝันนี้ก็ด้วยการไปที่ท้องนาแหละมันเป็นความสุขของเขาไอ้คนข้างนอกมันก็ไม่ได้มารังควานเขาหรอกนะแต่มันรังควานคนในบ้านเพราะไอ้คนไม่ได้ถูกคนในบ้านว่าก็หาเรื่องไหมก็หาเรื่องก็ไปคอยทำร้ายพี่ลูกน้องอย่างนั้นไอ้เขาก็ต้องว่าเนี่ยเพราะมึงเนี่ยก่อเรื่องพวกกูแล้วต้องเดือดร้อนไปด้วยอย่างนั้นนี่เอาทำไงทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งขึ้นทั้งร่องเบื่อหนักเข้าคิดว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไม่อยากรับรู้ไม่อยากได้ยินได้ฟังอะไรเขาก็เลยห่อผ้าห่อผ่อนไปหนีไปไม่บอกใครสักคนเดียวออกจากบ้านไปเดินก็ไปในป่ามันก็ในสภาพที่เขาคิดว่า ป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วไม่ต้องรู้เห็นอะไรใช่ไหมอืมอะไรมันก็ไปเจอจะเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับมั้งนะแต่เขาไม่รู้แล้วนะรู้แต่ว่าท่านงดงามดูผ่องใสสงบเสงี่ยมเวลาท่านเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์ท่านก็ไปในลักษณะที่งดงามใช่ไหมก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาก็อยากจะอยู่กับท่านได้เรียนรู้แล้วศึกษาอะไรกับท่านบอกว่าทำไมท่านองค์นี้จึงมีลักษณะที่ดูงดงามดูสงบเยือกเย็นจังท่านปฏิบัติอะไรท่านทำอะไรเพราะว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยสัมผัสจากใจใครก็เลยเข้าไปกราบกราบพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วก็ขอแค่ว่าขออยู่ด้วยขอเป็นศิษย์อย่างนั้นเถอะนะขอได้ศึกษาพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ยินดีพอยินดีกลางคืนท่านก็เรียกไปพบในกลางวันนะกลางวันก็เป็นกิจกันไปช่วงกลางคืนก็เรียกชายหนุ่มคนนี้ไปพบแล้วท่านก็พูดว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ท่านพูดคำนี้รู้จักเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เธอคิดว่าจะเข้าใจไหมนะก็คิดว่าคงต้องกลับไปนาใหม่มั้งเอาหูไปฟังที่ต้องนาเอาตาไปดูไล่นี่จะหายกลุ่มนี่จะสงบแต่ก็ฉลาดเขาไม่ได้ถามฟังแล้วจะไม่ถามอะไรต่อก็ถามว่าคิดอย่างนี้เพื่ออะไรพระปัจเจกกับพระเจ้าองค์นั้นก็ท่านก็ตรัสว่าเพื่อระงับความฟุ้งซ่านระงับดับความทุกข์ในใจของเธอเพื่อจะไปได้เป็นหนทางในการเดินเข้าสู่ความสุขยิ่งไปฝันนี้เธอจงไประงับความวุ่นวายกระสับกระส่ายของใจเธอก่อนนั่นคือบทเรียนบทแรกที่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าท่านให้ก็ว่าท่านรู้ว่าคนเป็นคนฉลาดพูดมากไปฝันนี้ไม่มีประโยชน์นะพูดสั้นๆเขาก็ไปเดินกลับไปคิดเอาเองในช่วงเวลากลางคืนพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะเดินจงกรมในปฏิปทาเนี่ยชายผู้เป็นนายเศรษฐีน้อยเนี่ยก็เห็นคิดว่าเราทำบ้างก็เดินไปเดินมาเดินบ้างพระปัจเจกพระเจ้าท่านก็เดินทางนู้นเขาก็หลบไปเดินทางนี้พอเดินใกล้ๆกันกลัวว่าไปสร้างความไม่สงบก็เดินไกลๆห่างๆเดินคนเดียวเดินไปเดินมาเดินมาก็ไอ้ท่องโอ้โหไปนาเอาตาไปไล่โอ้โหไปนาเอาตาไปไล่เผื่อว่าท่องไปจะสงบบ้างนะนี่ก็เป็นคาถาเลยท่องไปเรื่อยๆเลยมันก็สงบนะลองท่องเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เดินไปเอาหูไปนาเอาตาไป มันได้แต่สมาธิแต่มันไม่เกิดปัญญาถูกไหมไม่เกิดปัญญาไว้ความสงบก็ช่วยเขาดีขึ้นเขาคิดดีจังพระองค์นี้สอนดีจังเลยเพราะเขาไม่เคยรู้สึกความสงบอย่างนี้มันเลยถูกไหมรู้สึกสงบดีสบายดีชีวิตเป็นอิสระดีจังเลยพอก็ทำได้สัก3น่าจะประมาณ7วันได้นะ7วันก็สงบดีก็เลยไปกราบนมัสการพระปัจเจกพระเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านเมตตาสงเคราะห์สอนต่อผมทำได้แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเอาหูไปนาเอาตาไปแล้วหรือชายผู้นั้นก็บอกผมทำทุกวันเลยครับผมเห็นพระคุณเจ้าเดินไปเดินมาผมก็ไปเดินไปเดินมาท่องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่รู้สึกสงบสบายใจดีจริงๆเลยครับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านก็ยิ้มน้อยๆเธอฉลาดนะงั้นฉันให้เธอกลับไปบ้านของเธอภายใน1เดือนแล้วกลับมาหาฉันใหม่เธอลองเอาสิ่งที่ฉันสอนไปพิสูจน์ความสงบให้ฉันดูสิหลัง7วันเขาก็กลับไปคนในบ้านก็จะเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะพ่อแม่ก็จะถามว่าไปไหนมาลูก7วันเขาก็ต้องโกหกไปว่า ไปนู่นไปนี่มาไปศึกษาเรื่องพันข้าวชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็ว่าไปนะไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรกลับมาแล้วก็ไม่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจคนสนใจมีสองคนพ่อกับแม่ส่วนพี่น้องนะเห็นหน้ามึงมาทำไมวะไม่เจอหน้ามาไหนว่ากูไม่ต้องบ่นเจอหน้าเองก็บ่นอีกพอเขาเริ่มวันสองวันปุ๊บอ้าวมันก็เหมือนเดิมโอ้ยคุณชายเรามาแล้วนะชายมาแล้วเดือดร้อนแล้วข้าวไม่มีข้าวฉันขาดหม้อแล้วเจ้าข้าอยู่ต้นก็อ้าวก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแรกๆก็ยังท่องอยู่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ก็สงบใช่ไหมสงบดีก็ไม่สนใจคนที่เขาขออะไรเมื่อก่อนยังไปกังวลกับเขาไปด้วยตอนที่ท่องอย่างนี้เป็นสมาธิละไม่กังวลนะสนใจแต่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ท่องไปท่องไปไอ้ท่องไปกับคนนอกก็พอไหวพอกลับบ้านแล้วมันปล่อยอารมณ์ปล่อยอารมณ์ไปอยู่ในท้องนาก็เห็นนาไปนาหูไปนาเอาตาไปไล่เห็นนะแต่ไม่ท่องมาเพราะตอนนั้นไม่มีเรื่องกระทบเพราะท่านบอกว่าให้ไปพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะสงบไหมกับคนข้างนอกโอเคไม่สนใจกลับมาบ้านกันแนกระแนนเล็กๆน้อยๆถากๆยังเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อะไรคราวนี้ไอ้เรื่องมันมาเกิดไอ้ตรงที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันมันเป็นช่วงที่ฝนแรงอาหารข้าวมันไม่มีข้าวยากหมากแพงส่วนบ้านเศรษฐีไม่ต้องห่วงหรอกเขามีตุนก็เป็นยุ่งยุ่งเยอะแยะก็มาขอก็มาขอกันเยอะเข้าทิวแถวคือก็โดนกระดาส่งเสียงลุ้งลิ้งลุ้งลิ้งลุ้งลิ้งหน้าบ้านไงชายผู้นั้นก็ออกไปแล้วก็บอกได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวจัดการให้นะเอานั่นเอานี่นะก็ไปเป็นขบวนนึงพอเขาเอาขบวนนี้กลับไปผมก็ไปบอกบ้านนั้นชาวบ้านบ้านนู้นมันก็มากันใหญ่ชักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่พี่ๆน้องๆผัวๆเมียๆเริ่มอันนี้เริ่มเอาพูดจริงๆจังๆนะไม่ได้พูดเล่นๆเลยนะเพราะว่าเริ่มเดือดร้อนเริ่มเห็นแก่ตัวว่าข้าวทั้งหมดแล้วพวกกูจะกินอะไรเนี่ยพูดภาษาต้องง่ายๆนะแต่ภาษานะพูดแบบนี้เปล่าไม่รู้นะแล้วข้าวหมดแล้วพวกกูจะกินอะไรเนี่ยในยุ้งเนี่ยมีจริงๆมันก็มีเยอะแต่ว่ามันไม่พอจะกินหรอกนะถ้ามันแล้งนานๆเข้าพวกเราก็จะเดือดร้อนกันทุกคนเนี่ยเองไม่น่าทำแบบนี้เลยเห็นไหมคราวนี้มันก็มาเรื่องของขัดในทิฏฐิมานะว่าความที่เขาคิดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้มันสิ่งที่ดีแล้วทำไมไม่มีใจจิตใจเมตตาต่อกันสงเคราะห์กันไอ้ว่าส่วนตัวไม่เป็นไรกันแน่กันแหนแค่อย่างนั้นอย่างนี้เล็กน้อยพอรับได้แต่มันมากระทบเอาถึงไอ้เรื่องไอ้ความเป็นความคิดของเขาความที่คนนั้นน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้น่าจะรู้จักเผื่อแผ่กันซึ่งกันและกันมันไปเงี้ยชักไม่ชอบแล้วไม่ชอบญาติไม่ชอบพี่ไม่ชอบน้องไม่ชอบคนเหล่านี้เพราะไม่ชอบเหล่านี้มันหลุดละสิหูไม่ได้ไปนาตาก็ไม่ได้ไปไล่ชักพูดแหละเถียงแหละตอบโต้แหละแล้วก็เชิงไหว้ต่างหากทำไมไม่มีรู้จักเมตตากันบ้างทำไมไม่อย่างนั้นไอ้นี่นะจะกินกันมาหวัดไม่ไหวเท่านี้ก็กินกันตั้งเยอะแยะไปเดี๋ยวฝนมันตกมาหน้าฝนมันก็มีข้าวกินข้าวชาวบ้านเขาปลูกกันขึ้นมาไหลเราก็มีข้าวกินเพราะเราไปซื้อเข้ามาเห็นไหมแต่เขาไม่มีข้าวจะกินเขาเดือดร้อนทำไมไม่ช่วยกันวันข้างหน้าเขาจะมาช่วยเราไหมเราไปซื้อเขาก็ไม่เขาไม่ขายทำไงเห็นไหมเขาบอกว่าพี่ๆเนี่ยขาดแรงน้ำจิตน้ำใจก็ว่าเพราะว่าปุ๊บคนเป็นพี่จะยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมก็ว่าใหญ่ตีกันไปตีกันมาเดือดร้อนถึงใครพ่อแม่เป็นกรรมการแล้วกรรมการจะห้ามใครห้ามน้องไม่ห้ามพวกพี่ๆเพราะว่าเหตุผลของพวกพี่ๆมันทำให้พวกเป็นพ่อเป็นแม่เห็นดีเห็นงามไปด้วยคนเรามาเห็นแก่ตัวมันก็มีใช่ไหมล่ะมีช่วงยามที่มันคับขันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ต้องเผื่อแผ่กับใครแล้วในความรู้สึกอย่างนี้เขารู้สึกว่า มันเบื่อเอาหูไปนาตาไปไล่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวทำไงกลับครบเดือนแล้วนี่กลับพอกลับไปก็ไปรายงานพระประเจกกับพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าไปไหมนาไปไหมไร่เอาหูไปไหมเอาตาไปหรือเปล่าพวกแค่นี้ทรงตรัสเท่านี้เขาก็ฉุดคิดนะทำไมเราไม่ไปวะเรามาทนให้เขาด่าทำไมวะทำไมเราไม่ไปคิดอย่างนั้นนะคิดยังเขาก็กราบลาได้อีกหนึ่งเดือนผมมาใหม่ครับกลับไปใหม่กลับไปใหม่ก็มันยังอยู่ในช่วงที่ฤดูมันแรงอยู่ชาวบ้านยังเดือดร้อนนะพอคนนี้กลับไปเขาก็มาอีกเรื่องก็เกิดเหมือนเดิมอีกหนักกว่าเก่าอีกเพราะว่าคนมันหิวโหยเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชาวบ้านก็ส่งเสียงลงเลงลงเลงลงเลงดีนะมึงอีกหน่อยกูไม่ขายพวกมึงแล้วอย่างเงี้ยมันอดตายซะบ้างนะคราวนี้ไอ้ความรักอ่ะก็คือต้องก็รักพี่รักน้องก็รักพ่อแม่ก็รักก็กลัวคนเหล่านี้จะต้องเดือดร้อนจะภายเบื้องหน้าก็ต้องไปพูดกับคนเหล่านี้เขาเข้าใจใช่ไหมพูดเขาเข้าใจเคลียร์ก็ได้ก็เอาข้าวไปให้เขาบ้างพอเอาออกไปสักหน่อยไอ้ทางนี้ก็ด่าอันนี้ก็ว่าแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้เอาข้าวไปทั้งข้าวนี้ก็เป็นสิทธิของน้องชายแต่เขาไม่ยอมให้เอาไปก็ถือว่าสิทธิยังไงก็ช่างอ่ะแต่พวกกูจะอดห้ามเอาไปให้เขาสั่งห้ามแล้วเขาก็นึกว่ากูไปนาดีกว่าไปนาดีกว่าเขาก็เดินไปนาไปนาเขาก็ไปมองต้นข้าวมองมันเขียวๆมองอะไรนะเขาก็รู้สึกมันคลายอารมณ์ไม่ต้องคิดนึกถึงเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นช่างมันแต่ก็มีแค่2ช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็น2ช่วงที่รู้สึกว่าสบายใจหน่อยแล้วกลับมาก็เจอเหมือนเดิมเจอเสียงส่งเสียงดังว่าโดนอะไรก็ว่าไปนะเดือดร้อนทีนี้ไม่ถึงเดือนแล้ว3วันเท่านั้นแหละเพ่นแนบไปนาก็ได้เท่านั้นแหละก็แค่นาก็แค่ไล่จะกลับออกจากนาจากไร่ก็ถึงบ้านก็เหมือนเดิมท่องไม่อยู่ก็ไปถึงก็ไปกราบพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วทรงตรัสว่าเธอเอาหูไปนาแล้วหรือเธอเอาตาไปไล่แล้วหรือยังบอกผมไม่ได้เอาหูไปนาผมไปทั้งตัวเลยครับนะไปทั้งตัวเลยครับไปนั่งก่อนแล้วไปยืนกันแล้วไปนอนกันแล้วก็สบายอยู่ช่วงนั้นเวลาที่ผมไปอยู่ตรงนานะครับแต่กลับมาที่บ้านผมก็คุมไม่อยู่เหมือนเดิมท่องแล้วก็เอาไม่อยู่พระประเจกกับพุทธเจ้าท่านก็ยิ้มน้อยๆนะแล้วท่านก็ถามว่าณตอนนี้ที่เธอนั่งต่อหน้าฉันเนี่ยเอาหูไปนาได้ไหมเอาตาไปไล่ได้ไหมเขาก็นึกสิพอพูดถึงนาก็ต้องนึกถึงนานะนึกถึงนะว่านึกสิลองนึกที่ไปได้ไหมใจมันก็ไปนึกถึงตอนที่นั่งเช้าๆตอนเย็นๆรู้สึกสบายใจไอ้ความสงบมันเกิดขึ้นในใจรู้สึกสบายใจเขาก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดแบบนี้เราโมจะต้องไปที่ที่เราจะต้องมีความสงบเป็นสุขทำไมเราไม่นึกถึงเฉยๆแล้วก็มีความสุขได้นะเอาไปนาเอาตาไปไล่เขาก็เลยบอกว่ากราบลากลับไปใหม่กลับไปใหม่เขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะเขาสิเวลาใครเขาพูดอะไรเขาจะนึกถึงนาในสิ่งที่เขาสบายใจนึกไงคือหูได้ยินตาได้เห็นกิริยาท่าทางของพี่ที่เขาด่าว่าเลยนะด้วยคนกำลังวุ่นวายเขาเห็นแต่เขารู้สึกว่าเขานึกไปนาดีกว่านึกไปที่นาที่เขาอยู่ดีกว่าเขารู้สึกสบายใจเขาก็ยิ้มได้ยิ้มมันยิ้มในใจมันยิ้มไอ้ข้างนอกก็ว่าไปเขาไม่สนใจเขาอยู่ได้นานหนึ่งได้หนึ่งเดือนเขากลับไปใหม่พระประเจกกับพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงรู้สึกมีความสุขขึ้นมากไหมดีมากเลยครับรู้สึกการไปนาของผมแค่นึกเนี่ยชุ่มชื่นใจจังเลย แล้วก็บอกนี่แหละเบื้องต้นการก้าวสู่ความสงบแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีให้เธอจำวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ไว้นะอันนี้ท่านก็มาพูดถึงว่าถ้าจะปฏิบัติให้ดีกว่านี้เธอก็ต้องแต่งตัวเหมือนเราถ้าไม่แต่งตัวเหมือนเราเราก็ไม่สอนอะไรอีกนะถือว่าโอเคไหมตกลงก็ยอมก็ไปลาพ่อลาแม่บอกว่าผมอยากจะปวดอยากจะเป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่ขัดใจเพราะว่าเขาไม่ได้ขาดความอบอุ่นเนี่ยนะญาติพี่น้องทุกคนมันเยอะแยะแค่เสียดายว่าลูกของเขาคนนี้ไม่เคยเลยที่จะพูดไม่เคยเลยที่จะแสดงกริยาอะไรที่เขาให้มีความรู้สึกไม่สบายใจมีแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะความเมตตาไม่ได้เจตนาอยากให้มันเป็นเรื่องแล้วเข้าใจว่าพี่น้องคนเหล่านี้เป็นยังไงแต่ตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นคนกลางๆจะเอ็นไปด้านนี้มันก็คือคนเดียวไอ้คนเหล่านี้มันก็จะทะเลาะกันหนักขึ้นใหญ่ก็รักษาคนเลวเอาไว้นะไม่ให้ทำร้ายคนดีพูดกันตรงๆอย่างนั้นนะถึงว่าจะเป็นลูกก็ตามแต่ว่าความคิดในความอ่านหรือการกระทำก็รู้ว่าเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมแต่เขาก็ไม่สามารถจะไปสอนสั่งลูกที่โตแล้วได้ก็ยอมรับสภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงในฐานะของเขาก็รู้แต่ว่ารักษาคนเหล่านี้ไว้พอรักษาคนนี้ก็จะควบคุมเขาได้เขาก็จะไม่ไปรังควานลูกของเรานั้นลูกของเราคนนี้ก็จะไปปฏิบัติเขาจึงยินดีให้ไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้ลูกของเราไปทุกข์เดือดร้อนแค่นั้นแต่ว่ารักไม่รักห่วงใยไม่ห่วงใยไม่อยากให้จากออกไปใช่ไม่อยากให้ไปพอลูกลาไปแล้วก็ไปได้ไปบวชพระประเจกกับพุทธเจ้าท่านก็สอนการนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตนั้นสงบคราวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเอาหูไปนาเอาตาไปไรแล้วเรื่องของจิตล้วนๆจิตกับกายกายกับจิตสองอย่างละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่วุ่นวายละความรู้สึกที่สนใจร่างกายเมื่อก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ร่างกายจะเป็นยังไงก็ไม่นึกถึงมันนึกถึงแต่จิตให้ผ่องใสเข้าไว้ให้สงบเข้าไว้อย่างเดียวส่วนเรื่องกายมันจะเจ็บมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะป่วยมันจะเหี่ยวมันจะแก่มันจะไปแล้วก็เป็นไปไม่สนใจเป็นเรื่องธรรมดาของมันใช่ไหมนะเหมือนกับข้าก็อุปมาเหมือนกับคนพี่ๆเนาะซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ไขก็ได้ไปฝืนได้อธิบายเขาให้กลับมาเข้าใจอย่างที่เราทำไม่ได้ร่างกายก็เหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับไปฝืนให้มันไม่แก่ฝืนให้มันไม่เจ็บฝืนให้มันไม่เหี่ยวฝืนให้มันไม่เป็นโรคเป็นโรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราฝืนไม่ได้ถ้าก็เลยไม่สนใจมันเลยดีกว่าอยากจะดำก็ดำอยากจะขาวก็ขาวอยากจะเหี่ยวก็เหี่ยวก็ช่างมันไปเลยปล่อยมันไปก็รักษาจิตตัวเองอย่างเดียวจิตก็เริ่มสงบเป็นสมาธิมากขึ้นพอมีสมาธิมากขึ้นพระประเจกกับพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในล้วนแล้วตกอยู่ในภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่จิตเท่านั้นเป็นเราเป็นของเราท่านก็ไปปฏิบัติจนได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าอีกองค์ขึ้นมานิทานเรื่องนี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องโอ้โหเป็นนาเอาตาเป็นไร ไปอย่างนี้นะแล้วก็ไปนึกถึงในสิ่งที่จิตเราเป็นสุขมีเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมจะวุ่นวายก็วุ่นวายไปเรามีสิทธิ์ที่นึกถึงสิ่งที่เป็นสุขมีอยู่ทำไมเราจะต้องมาจมกับความทุกข์ที่มันทุกข์อยู่ณเวลานี้แล้วเราก็แก้ไขมันไม่ได้ถึงเราจะรู้รับรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราพิจารณาแล้วว่าทุกข์เหลือเกินเบื่อหน่ายเหลือเกินมันก็ช่วยเราให้มันเป็นสุขไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไปนึกถึงมันถูกไหมได้แต่รู้ว่ามันคือความจริงว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเราต้องผจญมันอยู่ตราบใดที่สังขารเรายังไม่ตายจิตเรายังล่องลอยอยู่กับร่างกายแล้วก็ต้องปะปนกับผู้คนทั้งหลายกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทั้งคนเขาชื่นชมเราคนตำหนิติเตียนเราเห็นไหมล่ะแต่ในถ้าท่านลูกชายเศรษฐีท่านพูดนั้นก็ชาวบ้านเขาชื่นชมคนในบ้านก็ด่าอย่างเงี้ย คนนอกชมคนในด่าคนนอกชมคนในด่าแต่มันก็ไม่ใช่สาระที่เขาเอามาเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายว่าทำไมจึงไม่มีความรักใคร่เมตตายินดีซึ่งกันและกันทำไมไม่เผื่อแผ่กันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติที่เราทำสมาธิเนี่ยทำเพื่อให้จิตมันนึกสิ่งที่สิ่งเป็นสุขนะไม่ใช่แค่สงบสิ่งที่ทำให้จิตเราเป็นสุขไม่ต้องเยอะแยะไปนึกถึงความดีของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสุขได้ไหมเป็นสุขได้นะนึกถึงความดีของผู้นั้นนึกถึงทานที่เราได้ทำบุญทำทานเป็นสุขไหมก็มีความสุขได้นึกถึงศีลที่เราตั้งใจรักษาที่เกิดจากการที่เราไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนใครแล้วรู้สึกเป็นสุขดีนะเราไม่ไปฆ่าเขาเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนนรกก็ไม่ต้องมาหาเราเราจะได้ไปสู่ดินแดนที่มีความสุขกว่านี้อย่างน้อยก็ไปสวรรค์ได้แล้วก็ย้อนคิดเรื่องอย่างเนี้ยวันหนึ่งถ้าเธอคิดแต่อย่างเนี้ยนึกถึงคุณทั้งเทวดานึกถึงคุณของศีลนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงความตายนึกถึงกายกิจคตามาถึงร่างกายเราต้องเสื่อมโทรมเป็นยังไงแก่เป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องเป็นไปนึกถึงนิพพานความสุขที่เราไม่ต้องมาเจอร่างกายสังขารอย่างนี้กับความวุ่นวายอีกแล้วเธอคิดว่ากฎเกณฑ์ที่เธอจะเอามานึกถึงเธอได้ทุกวันว่าเธอจะทำอะไรอยู่หลับหูหลับตาเดินอยู่ทำกิจนู้นกิจนี้มันอยู่ที่ใจเรานึกได้ไหมนึกได้ขยันสิขยันนึกถึงความสุขไม่ต้องมานึกถึงความทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่เพียงเราตัดสินใจว่าแดนนี้ฉันไม่เอาแล้วต่อให้เงินทองไหลมาเทมาแค่ไหนก็ไม่ใช่จะบันดาลให้ฉันอยากเกิดเป็นมนุษย์อีกมันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงมีเงินเราก็ต้องกังวลกับเงินเราก็ต้องเอาเงินไปใช้ถึงเราจะใช้ในส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นภาระที่เราจะต้องทำกับมันวุ่นวายกับมันมีงานคุณมีหน้ามีตาคุณมีคู่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ตอนเขาแต่งตั้งเธอเป็นอัครมเหสีหรือเป็นพระราชาเป็นแล้วก็ตามเธอเป็นนายกเป็นเธอก็ต้องมีภาระแบกภาระมากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นยุ่งมากขึ้นความสุขไหมไม่ใช่ความสุขจะมีทรัพย์มากจะมียศถาบรรดาศักดิ์ดีคนชื่นชมยินดีเธอแต่ในเวลาที่คนชื่นชมก็มีคนตำหนิเธอทุกที่ดีแค่ไหนก็มีคนด่าพระพุทธเจ้าดีขนาดนั้นคนยังตามไปด่าพระองค์เป็นความสุขไหมไม่ได้มีความสุขอะไรนั้นความสุขเหล่านี้สู้เรานึกถึงความดีนึกถึงสมาธิความสงบนึกถึงความจริงนึกถึงสิ่งเหล่านี้ดีกว่าไหมดีกว่าเอาใจไปเรื่องนี้เถอะทำก็ทำไปหูก็ได้ยินไปก็สักแต่ว่าได้ยินตาก็สักแต่ว่าเห็นใครจะเป็นยังไงจะวุ่นวายยังไงก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ทำเราทำด้วยความเมตตาทำไปทำด้วยความกรุณาทำไปอย่างนั้นจบแล้วก็จบแล้วก็อยู่ในอารมณ์ใจของเราภาวนาบ้างนึกถึงพระนิพพานบ้างถ้าคนไปนิพพานได้ก็จับนิพพานเป็นอารมณ์ไปนั่งนอนบนนิพพานให้สบายข้างล่างก็ทำไปข้างบนก็นอนเล่นไปอย่างเงี้ยก็ได้ใครจะคุยอะไรก็เราก็คุยไปแล้วเรื่องไม่มีสาระเราก็ไม่คุยแล้วก็หันไปคุยกับเทวดาเอาดีไม่ดีก็เดินไปคุยกับต้นไม้เอาลูกเทวดาคุยสักคนองค์ก็ได้นั่นเป็นยังไงอยู่สบายหรือเปล่าคุยไปดีไปคุยกับอย่างอื่นคุยกับหมูหมามันก็ได้ยังสบายใจกว่ามั้งหรือไหมอะไรก็ได้นะที่เธอทำและจิตเป็นสุขทำให้ข้ามพ้นในอารมณ์ที่เป็นทุกข์ให้เร็วที่สุดนั่นคือการเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เอวังก็เท่านี้